В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Для чого Росія загострює ситуацію на Донбасі?
Зараз прийнята саме ця стратегія контрольованої ескалації, яка передбачає виснаження українських військ і їх повну деморалізацію. І оцими систематичними обстрілами вони фактично намагаються цього досягти.
Чи потрібно стежити за тими, хто стежить, якщо йдеться про боротьбу із корупцією?
Правильна теза про те, що громадські організації, які впливають на законотворчість або на нормотворчість, мають показувати, в кого вони взяли гроші, на що і як витратили. Особливо, якщо ми говоримо про країну у війні. Або хтось бере гроші в Росії або в олігархів. І їхній вплив негативний. Так от цей закон жодним чином не вирішує цього завдання.
Чому Росія хоче продати українську філію Сбербанку двом британським громадянам російського походження?
Нацбанк допустив велику шкоду, коли запустив банки з російським капіталом. Всі вони збиткові, в тому числі і Сбербанк Росії. І він, по суті, реальної ціни не має. Щоб зберегти обличчя чи ім'я, його продають тому, хто показує, що він платить гроші.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Загострення війни на Донбасі. Чому воно відбувається, чому зараз і чого можна очікувати у найближчі місяці? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», директором Інституту зовнішньої політики Григорієм Перепелицею та російським військовим експертом Павлом Фельгенгауером.
Це вже таке пермоментна ситуація, вже й дивуватися нема, чому хоча гинуть щодня українські воїни.
Так, я згоден з вами, дивуватись нічому, тому що Росія послідовно реалізує свою стратегію контрольованої ескалації у формі систематичних бойових дій. Причому ці бойові дії активізуються на стратегічних напрямках, де Росія має пропалити оборону такими систематичними бойовими діями, знищити опорні пункти і створити умови для захоплення нових територій. Звісно, Коксаким в Авдіївці. Авдіївці має стратегічне значення, як і Маріуполь. Тому абсолютно логічно, згідно воєнними планами, вони діють, я би сказав, достатньо послідовно.
Тобто, наскільки я вас розумію, пане Григорію, можливий масштабний наступ з боку проросійських бойовиків?
Я думаю, що зараз прийнята саме ця стратегія контрольованої ескалації, яка передбачає виснаження українських військ і їх повну деморалізацію. І оцими систематичними обстрілами вони фактично намагаються цього досягти.
На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві із Москви російський військовий експерт Павло Фельгенгауер скайпом. Привітаю вас, Павел Євгенійович. Ваша оценка, дійсно, що можна спрогнозувати в цій ситуації? Очередное обострення в Авдіївці і не тільки в цьому районі на Донбасі?
Я думаю, що так от буде продовжатися ближайші місяці. Тут очень важно обратить внимание на то, что сказал на прошлой неделе, 23 числа, министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал прямым текстом, выступая, кстати, в Академии Генштаба перед генералитетом, что у Минского процесса нет никаких перспектив. То есть нет никаких перспектив политического урегулирования, по сути. Значит, остаются другие методы, методы скорее военные. Но это не значит, что прямо вот сейчас чего-то такое очень большое начнется. О том же говорил и Лавров, об этом говорят очень многие в Москве и пишут, что Украина слабая была, теперь совсем ослабла, что вот надо ее подтолкнуть, и что Украина сама скоро начнет разваливаться на части. И тогда Россия должна этим воспользоваться. Этого ждут в Москве. И будут продолжать оказывать давление по разным совершенно способами. политического минского того самого процесса фактически нет как такового. И будет продолжаться эскалация, но, наверное, я думаю, в ближайшие месяцы, скорее всего, она будет очень постепенная. В Москве будут все ждать, что Украина рухнет сама.
Павел Евгеньевич, так, Павел Евгеньевич, но ранее, вот и в 2015 году, и в прошлом году вы не раз и в «Новой газете», и в эфире, в частности, Украинской службы радио «Свобода» говорили, что не исключен вариант масштабного наступления со стороны России. Опять же, сроки призыва в России имеют определенное значение, погодные условия, когда грязь сойдет. Что этим летом 2017 года Россия может пойти вперед на Донбассе масштабно?
Но я говорю, что будут ожидаться и оказывать давление, ожидать внутриполитического серьезного кризиса в Украине. Что, если из этого ничего не выйдет, и как будут принимать решения, я не знаю, скорее, если время решения – это скорее август, вторая половина августа. В принципе, каждый год – это очень сложный период. Я это, скажем, не так давно, прошлый осенью обсуждал с господином Мартином Сайдыком в Москве, и мы тогда в сентябре решили, что вот сейчас хорошо, войны в 2016 году большой не было. И он при этом сказал, что в 2015 угроза была еще больше. То есть угроза есть, угроза и реальность, это, знаете, угроза, она не стопроцентная. Обошлось, тогда обошлось, может быть, обойдется и в этом году. Но, в принципе, нарастать угроза будет к августу и в августе. Если опять обойдется, то обойдется, будем радоваться.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Продолжим нашу дискуссию. Звертаюсь до гостя студии Григория Перепелиці. От ви не раз, пане Григорію, в студії Радіо Свобода дуже скептично оцінювали реакцію Заходу, зокрема Сполучених Штатів, на те, що чинить Росія проти України, на цю російську агресію. Я вас процитую, в ефірі Радіо Свобода ви сказали, що, наприклад, новий, ну вже не зовсім новий президент Дональд Трамп не стане другим Рейганом, а ви стверджували, він стане антирейганом. Ну от зараз уже триває ситуація в Сполучених Штатах, ніби ніяких санкцій Америка не скасовує, навіть не пом'якше. Можливо, ваш прогноз занадто песимістичний для України?
Чому занадто песимістичний? Звісно, що... По-перше, ми маємо зважати на те, що сьогодні стратегія Трампа, безпекова зовнішньополітична стратегія, ще не вироблена. Будемо очікувати, коли він оголосить свою стратегію національної безпеки, тоді будемо вирішувати. Ну, а друга позиція полягає в тому, що фактично запущеною машина, яка запущена Обамою, вона продовжує працювати. І в плюс, і в мінус. Плюс, що санкції, в мінус, тому що зброю поки ніхто нам не дає. От. Це про що говорить? Це говорить тільки про одне, що сьогодні чітка позиція і чітка стратегія Трампа поки що не сформульована.
Хоча понад два місяці після того, як він вступив на посаду.
Ну, ви бачите, в яку турбулентність він відразу попав, що в нього виникають величезні внутрішні проблеми. В принципі, виникає така, хоча потенційна загроза імпічменту, такі умови потихеньку накопичуються. Тому, безумовно, для нього той виклик є найбільш головним, а не зовнішньополітичний виклик.
Павел Евгеньевич, а ви як оцінюєте позицію Сполучених Штатів при новому руководстві? Дійсно, проросійські, вроді, вона так і не стала, хоча в Кремлі, опять же, і шампанське в Госдумі пілі і так далі, і звісна пропагандистка Симоньян по вулицям Москви з американським флагом їздила одразу після виборів в США. Не сошлось, вроді би, але, з іншої сторони, особи проукраїнські позиції, от як учасник нашої дискусії Григорій Перепелиця, зі сторони США нет. Ви як оцінюєте роль США от в этом, ну, щоб мир був на Донбасі?
Америка сейчас действительно, у них не то что позиция не сформирована, у них хаос настоящий в Вашингтоне. Вообще ничего толком не работает. Там более важные, скажем, для американских понятий внутриполитические вопросы, как вот, например, Обама-кер у них не получилось, там вообще кризис настоящий. Между Конгрессом и Белым домом, вообще республиканской партии, они, оказывается, не правящая партия, они разбиты на фракции, и вообще правящие партии, похоже, не могут даже стать из-за раскола внутри самих республиканцев. что ставит под угрозу вообще всю политическую программу Трампа, где Украина никогда не была особенно важным, в общем, пунктом. Там гораздо более важные пункты. Так что как этот хаос, устроенный после появления Трампа в Белом доме, будет урегулирован, сейчас понять вообще нельзя. Никто этого понять не может за границами, даже сама Америка не могут. И что в результате они будут делать, непонятно, но понятно одно, что делать они ничего особенного не будут.
Я прошу прощения, да-да-да, тут важный вопрос. Вот Флинн, генерал, советник по национальной безопасности Трампа, вынужден был уйти в отставку в середине февраля. Его заменил генерал Макмастер, его не назовешь генерала Макмастера пророссийским. Мэттис, министр обороны Соединенных Штатов. Как вы считаете, возможен вариант, что в итоге Соединенные Штаты предоставят Украине летальное оружие?
Ну, вообще исключать ничего нельзя. Есть очень серьезные силы на Вашингтоне, которым невыгодно большая дружба с Москвой. И есть очень серьезные силы в Москве, которым невыгодна большая дружба с Америкой и с Трампом. Тоже, кстати, военные. Им это совершенно не нужно. У них сейчас главная битва не в Донбассе, у них главная битва в Москве. Должна быть к июлю утверждена программа перевооружения до 2025 года. И они воюют с Министерством финансов из 10 триллионов рублей. И это для них гораздо серьезнее, чем что бы то ни было. А если примириться с Трампом, если там будет деэскалация, да еще на Украине, скажем, к примеру, деэскалация в Донбассе, то тогда им деньги обрежут. Это недопустимо. Так что я не очень верю, действительно, даже до того, как там сняли Флинна, и вообще Трамп оказался малодееспособным, я не очень верил вот в этот детант, что вот будет большая дружба Трампа с Путиным, что это срастется. Скорее всего, не срастется, но при этом Трамп будет играть очень важную роль его администрации. Он будет играть роль разрушителя, который ломает старые американские союзы, делает американскую политику малодееспособной и неконцентрированной. И это плохо для всех. Это в том числе плохо и для Украины.
А ви вважаєте, якби справді Сполучені Штати з новим цим керівництвом, президентом Трампом, надали летальну зброю Україні, це б змінило радикально ситуацію на фронті на Донбасі?
Ну, я скажу, що суттєво не змінило би, тому що питання ж не в зброї, питання в воєнно-політичному керівництві, питання є у нас ціль, яку ми ставимо в цій війні, при умові, що ми війни не визнаємо. Розумієте, нема стратегії воєнної. Нема чіткого плану звільнення Донбасу. Як ви будете звільняти цей Донбас? Покажіть народу, хоча б озвучте основні принципи стратегії. Ні стратегії, ні принципів, нічого немає.
Про те, чому зараз відбувається загострення війни на Донбасі, Олександр Лащенко говорив з українським військовим експертом Григорієм Перепелицею та російським Павлом Фельгенгауером. Декларувати свої статки тепер муситимуть і антикорупційні активісти. Відповідні зміни до закону про запобігання корупції підписав президент України Петро Порошенко. У Єврокомісії ці зміни вже назвали кроком назад у боротьбі з корупцією в Україні і закликали їх переглянути. Про це далі Олена Римовська говорить із народним депутатом України від президентського блоку Іваном Вінником і головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.
Пане Шабунін, ви були присутні вчора на зустрічі з президентом. Вона відбулася фактично за кілька годин до того, як президент зрештою ці зміни таки підписав. Чи вдалося вам озвучити свою позицію главі держави? В чому вона полягала? І як президент мотивував вам, що він зрештою таки підписуватиме зміни в тому вигляді, в якому вони є?
Перше, це було запрошення президента. Це була його ініціатива. І я йому за це насправді дякую. Тому що відсутній діалог, навіть складний, завжди краще, ніж його відсутність. Яка була наша позиція? Проблема не стільки в ідеї декларування статків громадськими організаціями, вірніше, окремої категорії громадських організацій. Проблема полягає в тому, що закон покликаний для іншого, а саме заблокувати операційну діяльність антикорупційних організацій, а також ключових журналістських розслідувальних редакцій, які оформлені як громадські організації. Там є норма в законі, яка зобов'язує подавати електронні декларації всіх фізичних осіб, які отримують від нас фінансування. нашу прибиральницю, друкарню, де ми друкуємо свої листівки або звіти, нашого орендодавця. Ці люди, які не мають відношення до нашої діяльності, змушені подавати електронну декларацію. Як ви думаєте, чи захоче український бізнес заробити там зайвих 500 гривень або здати квартиру, офіс саме нам в оренду, розуміючи, що потім їх буде Генеральна прокуратура під кримінал цим підводити? Очевидно, ні. І ось це є проблемою, бо це створює, значно ускладнює нам роботу.
Тобто ви вважаєте, що це такий елемент тиску, а не прозорості?
Я не знаю, з якою метою це робилося. Я розумію, як це буде працювати. І ще одне. Такого регулювання немає в жодній країні світу. Навіть в Росії іноземні агенти не зобов'язані подавати декларацію про свої статки. А тим більше їхні контрагенти. Президент погодився з цим аргументом. В дискусії залишилося, як саме мають декларувати громадські організації і що саме. І це правильна дискусія, до речі. Значить, моя декларація навіть в цій, як на мене, неправильній формі вже подана. Значить, подала була в серпні. Президент визнав, що ця перша норма про третіх осіб, очевидно, не є нормальною. І він запропонував, що він від себе подасть необхідні зміни. То це була позиція президента. Наша позиція була в тому, що якщо ви визнаєте, що ці норми є проблемними, ну так подайте на закон вето з пропозиціями. Я розумію контраргумент президента про те, що в нас військовослужбовці мають подати декларацію до 1 квітня, і вони зараз цього зробити не можуть. Правильний аргумент. Проте ця проблема була очевидна ще в жовтні. Ми про це говорили. Чому закон був поданий лише зараз? Це перше. І друге, ми запропонували вихід. Був пан Філатов, це ключовий юрист адміністрації президента. Однією з пропозицій могло бути звільнити від відповідальності військовослужбовців, які не подали би свої декларації на період вступу закону в силу. Оскільки це зменшення відповідальності, то з цим не було проблем, і Філатов підтвердив, що це юридичний шлях. Президент, його право, обрав інший шлях.
Пане Вінник, на тому етапі, коли за ці зміни в тому вигляді, в якому вони, ми зрештою їх маємо, голосувала Верховна Рада, ви їх підтримали. Вас не бентежила оця поправка, запропонована Тетяною Чорновол, щоб прибиральниця в Офісі Центру протидії корупції також декларувала свої статки?
Ну, там не знайдете терміну прибиральниця, є мова про контрагентів, по-перше. А по-друге, поряд з наявністю вимоги про контрагентів є дуже багато слушних вимог, і я хочу пояснити, чому. Справа в тім, що сьогодні професійні громадські організації, вони де-факто виконують функції держави в окремих органах державної влади. Ну, наприклад, в Вищій раді правосуддя працює Рада доброчесності, яка має доволі широкі повноваження щодо блокування призначення, оцінки діяльності українських судів. Ця Рада доброчесності сформована в значній більшості представникам однієї групи громадських організацій, яка називається «Реанімаційний пакет реформ». Ну, там багато громадських організацій входить в цю групу. Є дослідження з цього приводу. Тому, якщо ці люди, які де-факто не є державними службовцями, на них не поширюється закон про запобігання корупції, але вони де-факто виконують функції держави і фінансуються з джерел, не пов'язаних з бюджетом, то, безумовно, це може містити корупційні ризики. І в даному випадку я нікого не хочу називати корупціонером. Так само, як загалом суб'єктність подання електронної декларації, ми ще нікого не називаємо корупціонером. Просто вимагаємо прозвітувати у передбачений законом спосіб про свої статки, про податки, про зобов'язання. Ну, є перелік категорій, про які треба відкрито розмістити на відповідному сайті інформацію. В даному випадку я не бачу нічого страшного в тому, що представники громадянського суспільства, професійні громадянські активісти, які працюють в органах державної влади, мають широкі повноваження, подали свої декларації. Я погоджуюсь з паном Шабуніним, це стосується виключно окремих громадських організацій, саме я цитую. Саме так було зазначено, саме це є норма в законі. Те саме стосується Національного антикорупційного бюро. Та врешті, зараз будь-яке призначення на категорії А, Б в державній службі проходить з залученням громадських активістів, конкурсів тощо. Тому, безумовно, в даному випадку нічого дивного чи страшного в тому немає. Це перша категорія. Друга категорія – це професійний лобізм в Верховній Раді. Ми бачимо, чи не в кожному другому виступі чуємо посилання на реформаційний пакет реформ, з яким відповідний законопроект погоджений, чи він спільно розроблений. Це, наприклад, в Сполучених Штатах Америки врегульовано через закон про лобізм, прийнятий ще на початку ХХ століття. І це теж нікого не бентежить, адже це не заборонена діяльність, ні Конституцією. Але треба звітувати, хто замовив відповідні, наприклад, лобістські ініціативи, хто заплатив, скільки заплатив, де ці гроші пішли. Тому якщо ми говоримо, що Сполучені Штати Америки – це є взірець демократії, до якого ми, власне, в певній мірі хочемо, врешті-решт, дійти рано чи пізно, то чому ми не з такою зараз мотивацією серйозною критикуємо ці зміни, які внесені в законодавство?
Пане Шабунін, а я просто цікаво було б, ви поясніть. Такі громадські організації, як Центр протидії корупції, реанімаційний пакет реформ, про який згадує пан Вінник, все одно ж звітують про свою діяльність і про походження.
Давайте перш проговоримо про аргументи пана Вінника. Я з ним погоджуюсь. Тобто його аргументи мають право на існування, і вони правильні. Більш того, ми як організація наполягаємо, що як тільки не державний службовець входить в конкурсну комісію по відбору керівника НАБУ, або спецпрокурора, або детективів, він має подавати саме таку форму декларації, підпадаючи під відповідальність за брехню в неї. Що ми маємо розуміти, з чим людина зайшла в цю комісію і з чим вона звідти вийшла. Це правильно. Або таку декларацію мають подавати, наприклад, члени дорадчих органів при державній владі. Бо вони реально, це той момент, коли будь-який громадянин починає безпосередньо впливати на державні рішення. Але тут в чому проблема? В тому, що не тільки громадські антикорупційні організації, а будь-який громадянин, журналіст, експерт, політолог, який вступає в оцю взаємодію з державою офіційно, має подати таку декларацію. Тут же йдеться про тільки вузький суб'єкт організацій, який не зв'язаний з цією роботою. Ну, не всі вони цим займаються. Тобто, ціль правильна, я погоджуюсь з цією ціллю, але те, як вона виписана, говорить, що ціль була інша.
Ідемо тобто лобізм. Вас не бентежить те, що ви будете заповнювати
електронну декларацію? Моя декларація вже в серпні подана. Це інша дискусія. Це дискусія більш філософська. Чи треба, чи не треба, і яку треба. Я хочу пояснити, чому ціль цього закону була в іншому. В блокуванні роботи, а не в правильних цілях, які проговорить пан Вінник. Тобто, якщо ціллю було контролювати вплив людей, які в конкурсних місцях на державу, так треба було прописати. Зайшов в конкурсну комісію, подав декларацію. Не було б дискусії. Ні, написано не так. Написано, що всі антикорупційні організації...
Я не бачив фінально, що підписав президент. Те, що ми правки подавали Чорновол, мови йде про громадські ради, про ради доброчесності.
Ви ж голосували в парламенті, є стенограми. Ви голосували про всі антикорупційні громадські організації, їхніх членів і третіх осіб. А не про тих, хто в конкурсних комісіях. Бо це тут інша історія.
Ідемо в лобі. Я не погоджуюсь з такою тезою.
В законі чорно по білому написано, пане Вінник. Але дивіться,
різниця
велика, бо в тому, щоб була така ціль, ми підтримували. Бо ми самі з цієї ідеї виступаємо. Ви ж зобов'язали декларації подавати інших зовсім категорій людей. Ідемо далі. Правильна теза про те, що громадські організації, які впливають на законотворчість або на нормотворчість, мають показувати, в кого вони взяли гроші, на що і як витратили. Особливо, що ми говоримо про країну у війні. Бо хтось бере гроші в Росії або в олігархів. Їхній вплив негативний. Так от цей закон жодним чином не вирішує цього завдання.
Давайте зараз тут поставимо крапку. Я просто хотіла би дуже, щоб пан Вінник відреагував не лише на ваші слова про можливу спробу блокування діяльності антикорупційних активістів, але також і на сьогоднішню заяву голови правління Transparency International Хосе Угаса щодо того, що запропоновані, підписані президентом зміни мають бути переглянуті.
Ці нові положення потрібно негайно скасувати. Законодавці намагаються залякати громадянське суспільство і, зокрема, борців з корупцією. Якщо ці поправки наберуть чинності, це свідчитиме про те, що вище керівництво не вважає серйозним питання боротьби з корупцією. Це означатиме, що влада стала на бік тих, хто хоче придушити антикорупційний рух. Ці поправки є своєрідною помстою з боку законодавців, які незадоволені тим, що мають декларувати своє майно.
Пане Вінник, от що ви скажете, чи можна розглядати це як помсту, антикорупціонерам, зокрема, скажімо, за просування такої ініціативи, як електронне декларування в Україні?
На мій погляд, це доволі необ'єктивна і емоційно опереджена заява. Що стосується її змісту, то ви не повністю, наприклад, подали те, що там було сказано, те, що я уважно прочитав. Наприклад, мова йде про те, що громадські активісти не отримують гроші з бюджету, тому жодним чином їх не треба робити суб'єктом електронного декларування. Власне, корупція у нас з'являється не тому, що хтось отримує заробітну плату, народний депутат чи державний службовець, президент чи прем'єр-міністр, а тому, що по деяких випадках, корупційних випадках, з якими ми, власне, боремося, в статки людини потрапляють гроші, не пов'язані з її безпосередньою роботою на державну владу. Це гроші не державні, і саме це називається корупцією, перше. Друге, ніхто нікого не збирається залякувати, адже якщо нема чого боятися, чому лякатися? Яким чином можна заблокувати? У нас, власне, є дві статті, які безпосередньо в Кримінальному кодексі стосуються питання електронного декларування. Стаття перша, 366 прим. 1 – це недостовірне або невчасне декларування. Друге – це стаття 368 прим. 2 – це незаконне збагачення. Власне, яким чином наявність цих двох статей в контексті наявності питання електронного декларування може заблокувати боротьбу з корупцією, яка ведеться не тільки громадськими активістами професійними, а й ведеться і в парламенті, і на різних рівнях влади. Говорити, що парламент нічого не робить для боротьби з корупцією, це теж некоректно. Я не є громадським активістом. При нашому комітеті не працюють громадські організації, але я можу звітувати, наприклад, що зроблено в контексті боротьби з корупцією в Міністерстві оборони. І є конкретні цифри, є довідки з казначейства, і ми реагуємо на будь-який випадок, якщо хтось знає якісь прояви. І це просто
ці внесені поправки, вони стосуватимуться, скажімо,
це твоя громадянська позиція, я її реалізую.
І учасників громадської ради при Міністерстві оборони також.
Так, точно.
Про те, чи мають антикорупціонери декларувати свої статки, Олена Римовська говорила із народним депутатом України від президентського блоку Іваном Вінником і головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Сбербанк Росії оголосив, що продає свою дочірню компанію в Україні. Покупці – російський бізнесмен з британським паспортом Григорій Гусельников та син російського мільярдера, також громадянин Великої Британії, Саїд Гуцеріїв. Планується, що нова фінансова установа в Україні працюватиме під брендом «Новрік Банк». Раніше Національний банк України застосував санкції проти 5 дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, у тому числі і щодо Сбербанку. Причина санкцій – материнські структури цих банків у Росії почали визнавати так звані документи угрупувань ДНР та ЛНР, що визнані в Україні терористичними. Про економічні та політичні наслідки цього банківського протистояння з Росією Віталій Портников говорить із колишнім заступником голови правління НБУ Ярославом Солтисом та заступником голови Ради НБУ, доцентом економіки у Піцбурзькому університеті Тимофієм Міловановим.
Є така точка зору, що те, що зробив Сбербанк, пане Ярославе, це насправді не продаж, а просто таке маскування його присутності України під новими брендами.
Чому? Це реальний продаж. Купують реальні фізичні особи, які показують Нацбанку нашому перед тим, як купити, звідки вони взяли гроші. Якщо вони куплять, це дуже добре.
І ви як вважаєте, пан Тимофій? Це реальний продаж, це нереальний?
Це залежить від того, які документи будуть показані. Можливо, це правильний, можливо, це неправильний продаж. За законом вони мають повідомити за 3 місяці до придбання і надати документи, які підтверджують ділову репутацію, прозорість компанії, наявність грошей. І в Національному банку України є декілька причин, за якими вони можуть відмовити або дозволити. І це досить жорстко регулюється, але, в принципі, основна вимога буде прозорість. І потрібно буде довести, що керівництво чи вплив на управління банком дійсно буде здійснюватися саме цими особами, а не якимись іншими. І що ці особи мають достатні гроші, і ці гроші чисті і прозорі.
Погоджуєтеся?
Я думаю, ці особи не будуть керувати банком, вони будуть власниками, але вони повинні найняти відповідний менеджмент, який буде вести ефективно роботу в цій установі.
Пане Ярославе, але менеджмент Сбербанку України теж був українським, це не був російський менеджмент?
Звичайно, це була українська юридична особа з російським капіталом. Він набрав великі депозити в українських юридичних фізичних осіб, роздав ці гроші. Звичайно, банк був збитковий і були два шляхи – передати його на ліквідацію і продати. Якщо куплять його, не, ну, як закон забороняє, щоб російська держава була власником, продати реальному бізнесу з англійським корінням, чи навіть якщо ми також були совєтські громадяни колись. І якщо вони поїхали і живуть там, і мають реально зароблені гроші, з яких сплачені податки, офіційно показують, що вони хочуть купити. Нічого тут поганого нема.
Пане Тимофію, мене просто що бентежить, що от і Григорій Гусельников, і пан Гуцаріїв, молодший. Це люди, яких можна назвати там от довіреними особами російського Сбербанку, що немає бажання просто продати будь-кому, там от якісь західні компанії, яка буде здійснювати контроль, яка хотіла б мати дочірній банк в Україні. А є бажання продати тим, з ким можна мати, ну принаймні, спільний бізнес, так чи інакше. Я не знаю, наскільки це стосується Норвік банка і пана Гусельникова, хоча ми знаємо про певну транспарентність латвійської і російської фінансових систем. Але коли мова йде про якусь білоруську компанію, імені якої навіть не називається, але називається прізвище Гуцаріїва, це викликає певні побоювання в мене, скажімо.
Ну, мене це теж бентежить. Нові власники, вони дійсно будуть впливати на суттєво на банк і напряму, і опосередковано через менеджмент. І якщо вони знаходяться під впливом чи якісь інші конфлікти інтересів, і це, можливо, пов'язано з Росією, то ми маємо бути дуже обережними і виваженими з цим. Тому перевірка, наскільки вони незалежні, наскільки вони дійсно будуть кінцевими бенефіціарами, це важливо для Національного банку. Регулятор має право відмовити або підтвердити придбання банку.
Я поясню свої власні побоювання, пане Руслане, може детальніше.
Так.
Я просто хочу, щоб банк, який з'явиться на місці Сбербанку Росії, був справжнім банком. Тому що ви самі кажете про збитковість дочірнього підприємства російського Сбербанку в нашій країні. Взагалі Сбербанк Росії дуже успішне підприємство. І в самій Росії, за кордоном, він має дуже непогані фінансові показники. Тут, незважаючи на те, що він провалювався, його отримували,
так.
Дофінансовували росіяни. І було ясно, що їм потрібно, щоб він був присутній. Причому мене завжди дивувало, що в усіх країнах світу, включаючи Росію, це називається Сбербанк,
так.
А у нас називалося Сбербанк Росії.
Так.
Ну так, щоб було видно.
Да?
Тобто, фактично, як такий елемент присутності. Тепер, наскільки Норвік банка буде дійсно латвійським банком, а не ширмою для російського, це перше питання. Друге питання дійсно до Саїда Гуцаріїва. Клан Гуцаріївих досить серйозно пов'язаний з російською політичною і підприємницькою елітою. Ну, це теж не є секретом. Не має значення зараз паспорт пана Гуцаріїва, має значення рівень транспарентних зв'язків. Тому що найближчий друг Путіна Тимченко, ну, він взагалі фінський громадянин. Ну і що, це заважає йому бути другом? Під санкціями?
Справа в тому, що гроші не пахнуть. Сбербанк – це юридична особа, яка сприяла начебто бізнесу. Звичайно, коли я був заступником в Нацбанку, у нас не було жодного комерційного банку з Росії. І Нацбанк допустив велику шкоду, коли запустив аж 7 банків з російським капіталом. Всі вони збиткові, в тому числі і Сбербанк Росії. І він, по суті, реальної ціни не має. Щоб зберегти обличчя чи ім'я, його продають тому, хто показує, що він платить гроші. Якби його виставили на продажу, він має, по суті, негативний капітал. Тільки на сьогодні в нього 10 мільярдів збитків. При валюті балансу там 40 мільярдів.
А ви, пане Тимофій, можете зрозуміти, навіщо Україні були збиткові російські підприємства фінансові?
Ну, я би не казав, що навіщо. Це ж не така мета, що будемо створювати збиткові підприємства. В умовах кризи багато банків було збиткові. І також є прибуткові банки, які мали більш консервативну модель, але ці банки є збиткові. Це не єдиний. Багато українських банків в останній час були збиткові. Тобто це нормальна ситуація. Ну, це не нормально там, з точки зору економіки, але це нормально з точки зору ринку.
Не погоджуєтесь?
Не зовсім нормально. Справа в тому, що Український національний банк, маючи право, закрив 85 комерційних банків.
Російських серед них не було?
Всі українські банки. Да. Серед них були банки, які, в принципі, не треба було закривати. От як, наприклад, банк Хрещатик і ще декілька банків. вони мали капітали, обслуговувались, і, по суті, достатність і платоспроможність. В той час, уже більше року, всі російські банки мають збитки. В принципі, якщо ви маєте задачу, то ви знайдете фільтр, подивитесь на сонце і знайдете п'ятна. А тут не п'ятна, а просто сплошне, повне чорне тло. І ці банки залишаються на плаву. Більш того, всі вони без допомоги нашої держави, без негативної реклами, і так були б банкротами. Оце начебто боротьба з банками, заборона вивозити прибуток. Ці банки є збитковими. І заборонять робити те, чого в їх нема, не можна було забороняти. Або забороняти виводити капітал в Росію. Я вам, як клієнту Сбербанку, даю 10 мільярдів. І ви купуєте ручку і платите в Росію. Це вивід капіталу. За 15 секунд ці грошей нема. Тому любий банк, він може стати банкротом за 1-2 дні. При бажанні. Ці банки були, по суті, банкротами весь час. Останні там 2 роки. І, на жаль, до цих банків не були прийняті заходи. Технологія продажі комусь цього банку спасає наш фонд гарантування, від якої суми там фізичні особи мають вкладати там десь 20 мільярдів гривень, 12 мільярдів гривень.
Про економічні та політичні наслідки банківського протистояння із Росією Віталій Портников говорив з економічними експертами Ярославом Солтисом та Тимофієм Мілувановим. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи витримають стосунки із Польщею постріли гранатометів?
Росіяни мислять дуже лінійно. Їм завжди здається, що якщо так зробити, то можна підготувати ґрунт для того, щоб польсько-українські стосунки зіпсувались назавжди. Але завдяки таким провокаціям може так статися, що ці стосунки навпаки покращаться.
Чи потрібні Україні спеціальні військові суди?
Рішення, яке винесет воєнний суд, вряд ли буде хорошо воспринято общественностью, особенно если оно не совпадало с ожиданиями общественности. С другой стороны, решение, которое вынесет гражданский суд, может вызвать точно такое же ощущение у военных. Вот поэтому нам тут приходится выбирать, либо мы подрываем моральный дух военных, либо мы вызываем критику со стороны общественности. Мне кажется, что сейчас в нашей ситуации, возможно, стоит все-таки обратить больше внимания на военных, просто потому что наша боеспособность сейчас – это фактор нашего выживания.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Обстріл консульства Польщі у Луцьку з гранатомета. Вандалізм проти польських пам'ятників в Україні. Спроба сотень людей перекрити трасу на Львівщині і заблокувати українсько-польський кордон у пункті пропуску Рава-Руська. Наскільки небезпечними є ці події для польсько-українських стосунків? Про це Олександр Лащенко говорить з народним депутатом, співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Миколою Княжицьким, головним редактором польського журналу Forbes Міхалом Бронятовським, який долучився до розмови скайпом, і львівською кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Терещук.
Що вдається з'ясувати про це перекриття траси? Ну, отже, вдалося ж затримати з цих, якщо я не помиляюсь, 200, так би мовити, мітингувальників, аж 80 осіб. Це сперша вже вдала спроба правоохоронців затримати от тих людей, які мають провокації чинять проти україно-польських стосунків. Є вже дані, хто міг стояти за цими 200 учасниками акції?
На цю хвилину ось що відомо. Справа цілковито перебуває під контролем Служби безпеки України, головного управління у Львівській області. Поліція жодних коментарів, нічого не пояснює, тобто говорячи про те, що тільки СБУ має право там щось коментувати чи говорити. Вчора за такою інформацією силовиків десь близько 80 осіб були допитані. Людей опитали, їхні прізвища записали, телефони контактні і так далі. На сьогодні, звісно, їх учора всіх відпустили, тому що підстав арештовувати цих людей не було. І тим паче, що серед учасників цієї так званої акції, так як про неї говорять силовики, це було близько 150 осіб. Було дуже багато львівських школярів, і ми це можемо бачити по фотографіях, що це дуже юні обличчя, обличчя дітей навіть по 13-14 років, які ховалися за прапорами чи плакатами. Вони не хотіли абсолютно нічого говорити і коментувати, бачачи якусь одну із відеокамер. І також там були особи, як сказали правоохоронці і представники СБУ, особи, які є на обліку наркодиспансеру, тобто люди абсолютно несвідомі. І також це не були жодного представника польської громади, польської меншини з України не було у цій акції. І якщо ми там слухали уважно, як польською мовою розмовляли, то можна було почути, що це не були етнічні поляки. Відомо те, що вилучили поліція і працівники СБУ як певні інформаційні матеріали, інструкції, вони були російською мовою. І можу сказати, що на цю хвилину якоїсь іншої альтернативної версії цієї події у на Львівщині немає. Тобто є відома лише інформація, яку подають силовики. Що насправді було? Воно тривало досить недовго, досить коротко перекривали цю трасу, тому що до кордону не доїхали. Наскільки я зрозуміла, що Служба безпеки у Львівській області спостерігала за цією групою осіб у двох автобусах і дали їм можливість провести цю акцію для того, щоб мати підстави допитати цих людей і мати інформацію.
Галина, так у нас не так багато часу, хочу уточнити важливий момент. Чи підтверджується дані, що всі ці от протестувальники, мітингувальниками з фаєрами і підпаленням шин виходили на цю акцію за гроші? Підтверджується?
Силовики говорять, що це за гроші, і вони мають абсолютно доказову базу. Платили від 50 до 200 гривень.
Дякую, Галю. Спасибі за участь в нашій програмі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві скайпом була кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук. Перед тим, як я обіцяв, надав слово пану Миколі Княжицькому. Мій колега Андрій Кузнецов нагадає, всі ці вже, на жаль, численні антипольські провокації в Україні від гранатометного обстрілу консульства у Луцьку вчорашнього до вандалізму.
8 січня цього року у селі Гуте-Пеняцька Львівської області невідомі підірвали і розмалювали фарбою меморіал полякам, вбитих нацистами у 1944 році. 25 січня у селі Биківня Київської області невідомі розмалювали фарбою пам'ятники на місці поховань жертв НКВС, серед яких близько 2000 поляків. 8 лютого у Львові вандали облили червоною фарбою польське консульство та залишили на паркані напис «Наша земля». 17 лютого у Києві члени невідомої організації «Чорний комітет» на посольстві Польщі вивісили портрет Степана Бандери. 10 березня у Львові невідомі облили червоною фарбою і написали образливі слова на адресу поляків на пам'ятнику польським науковцям, вбитих нацистами. 12 березня стало відомо про акт вандалізму у селі Підкамінь на Львівщині. Вандали на кладовищі залили червоною фарбою хрести і меморіальні таблички полякам, які у 1944 році загинули від рук бійців УПА.
Отже, пане Микола, понад 25 років незалежності України, чверть століття, серйозна цифра, такої тенденції ніколи не було, наскільки я розумію, так, от як антипольських провокацій.
Це правда, таких провокацій дуже давно не було, фактично ніколи за час незалежності України.
Ну, поки немає результатів слідства, нікого не затримали з цих вандалів, затримали тільки цих учасників перекриття траси, хоча відпустили, як сказала наша кореспондентка, то поки немає взагалі ніяких результатів тоді виходить. Не можна простежити. Дійсно, це, можливо, якісь корисні ідіоти з праворадикалів України, чи, можливо, все-таки рука Москви.
Ви знаєте, ніякі праворадикали не будуть знищувати цвинтар в Биківні, де поруч з поляками поховані українці, жертви НКВС, і писати там якісь знаки СС, СС Галичина, яка взагалі там ні до чого і немає ніякого відношення. Очевидно, що це робилося за стереотипами і кальками, написаними, як прийнято говорити, дипломатичною мовою, третьою стороною. Ми розуміємо, що мова йде про Росію, перш за все, яка зацікавлена в тому, щоб погіршити стосунки між Україною і Польщею, і підіграє на тих негативних трендах, які і об'єктивно в наших стосунках останнім часом є характерними.
Ну, до речі, і в Польщі ж теж не все так однозначно. 11 листопада вони проводять, польські націоналісти, цю акцію, нібито палили український прапор. Теж польські правоохоронці не затримали цих провокаторів, наскільки можна зрозуміти?
Ні, там були затримані провокатори, які палили прапор, але справа була закрита. Натомість інші провокатори, які вигукували антиукраїнські гасла, були затримані в перемишлі за листом теж моїх колег, польських депутатів. Зараз 14 українських могил було знищено в Польщі, на жаль, і ніхто там особливо не покараний. Відомо, що політичні сили, які брали на себе відповідальність за знищення цих могил, це сили, які активно працюють в ДНР і в ЛНР так званих, і які підтримуються Російською Федерацією, тому що після того, як сайт «Мираторговець» оприлюднив листування деяких російських діячів, які фінансують ці праворадикальні польські сили, зрозуміло, хто за все це платив.
Ну і, як обіцяв також, долучаю до нашої розмови ще одного учасника, головного редактора польського видання «Форс» Міхала Бронятовського. Вітаю вас ще раз, пане Міхале. От як у Польщі оцінюють ці останні події в Україні, всі ці антипольські провокації?
Пока никакой истерики, к счастью, потому что то, что, ну, то, что случилось, это очень серьезный случай, потому что до сих пор никогда так не бывало, что, не бывало, чтобы с гранатометов стреляли в здание польского консулата. Были эти случаи, которые описывал ваш ролик, и потом говорил об этом Микола Княжицкий. Мне кажется, что, к счастью, то, что реакция польских властей нормальная, но надо позвать посла, и даже президенты разговаривали друг с другом. Я думаю, что самое важное в этом случае – это то, чтобы очень быстро найти тех, которые стреляли. Просто. И тогда мы будем знать. Мы только, конечно, можем подозревать, кто это сделал, потому что на основании того, кому это идет в пользу, и, конечно, в пользу, прежде всего, это идет российскому агрессору, который, для которого недоверие и даже ненависть между Украиной и Польшей им по рукам.
Спасибо, Міхала, оставайтесь з нами. І зараз, перед тим, як знову ж таки панові Миколі надам слово, наведемо от дослідження, яке провели мої колеги по радіо «Свобода» в Варшаві, як у Варшаві відреагували на вчорашній обстріл з гранатомета консульства Польщі у Луцьку.
Мені здається, в такому ніхто з розсудливих людей не зацікавлений. Не думаю, що це зробили росіяни. Це справа рук українських націоналістів.
Українських?
На певну сторону російських теж оплата.
Це вигідно російській стороні. Мета – дестабілізувати ситуацію в самій Україні. Завдяки таким операціям ефективність їхніх дій на сході України зростає.
Я не вірю, що громадяни України хочуть зіпсувати з нами відносини. Відносини ж хороші. Ці дії направлені проти польсько-українського примирення. Ні до чого хорошого це не приведе. Звичайно, в цьому зацікавлені росіяни. Ці люди ненавидять, коли хтось дружить. Особливо ненавидять, коли у поляків і українців дружні відносини. Я вважаю, що ця справа їхніх рук.
Як приязні усі поляці з українцями. Так що вважаю, що це їх робота.
Пане Микола, ну дійсно це не репрезентативне питання, але все ж таки, якщо Росія стоїть за цими провокаціями в Україні проти польських дипустанов, проти польських меморіалів, то сягає мети Москва?
Ну, частково так, тому що в Польщі дійсно є багато антиукраїнських політиків або тих політиків, які будують свою кар'єру зараз на тому, щоб розвивати конфлікт з Україною, і вони можуть, Росія може таким чином навіть не напряму їх підтримувати. Вона досягає мети теж частково, тому що не обов'язково це робив якийсь росіянин, який приїхав звідти, акаєт і окаєт, прийшов із Москви і вистрілили. Це може бути підкуплений якийсь засланий чи в добровольчі батальйони, чи в якусь іншу проукраїнську праву організацію громадянин, якого може навіть знайти, який тим більше буде доказувати чи показувати, що це робили не росіяни, а робив він. З іншої сторони, ми бачимо і протилежний результат. Росіяни мислять дуже лінійно. Їм завжди здається, що якщо так зробити, то можна підготувати ґрунт для того, щоб польсько-українські стосунки зіпсувалися назавжди. Але завдяки таким провокаціям може так статися, що ці стосунки навпаки покращаться. Тому що коли ці стосунки хаотично нарощувалися без будь-якого зовнішнього впливу, негативні між Україною і Польщею, тільки завдяки політикам цих країн, то їх було дуже складно спинити. Як тільки третя сторона агресивно, це з помилками написи польською мовою, з помилками написи українською. Нехарактерне знищення пам'яток там, де українці ніколи їх не будуть знищувати. Всім стало зрозуміло, що на цьому грають росіяни, і тут, і українські, і польські праві, які намагалися робити собі авторитет на цьому конфлікті, трошки замовкли.
Про те, чи витримають польсько-українські стосунки постріли з гранатометів, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом та співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею Миколою Княжицьким і головним редактором польського часопису «Форбс» Міхалом Бронятовським. Чи потрібні Україні спеціальні військові суди? Це питання знову було порушено після винесення вироку генералу Вікторові Назарову, якого засудили до 7 років ув'язнення за звинуваченням у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військово-транспортного літака українських повітряних сил Іл-76 улітку 2014 року. Відновити в Україні військові суди, скасовані у 2010-му, хоче президент Петро Порошенко. Проте, чи потрібно це робити, поки війна ще триває, Віталій Портников говорить із колишнім заступником голови Генерального штабу Збройних сил України Ігорем Романенком та шеф-редактором видання «Петро і Мазепа» Віктором Тригубовим. До розмови скайпом долучився і адвокат родичів загиблих Віталій Погосян.
Чи дійсно потрібно відновлювати спеціальні військові суди в даній ситуації? Давайте почнемо з вас, пане Генерале.
Якщо підійти так з філософської точки зору, то можна просто порахувати, що військових справ з війною на протязі 3 років стало значно більше. І це зрозуміло. І є необхідність, оскільки ситуація така, що на дворі війна, і дуже багато військових і невійськових приймають участь в цьому, є відповідне відхилення до закону, як в районі проведення АТО, так і поза ним, але зв'язане з веденням бойових дій. В зв'язку з цим виникає необхідність опрацьовувати ці справи, тому що затягування цього питання негативно відображається на подіях, які принципові, на мій погляд, для всієї держави, для суспільства. А це означає, що треба вирішувати питання досить швидко, кваліфіковано і професійно. Це з одного боку. З іншого боку, відомо, що як військова прокуратура, так і військові суди були розформовані під час Януковича, ну, взагалі з цими, я би сказав, пацифістськими, далеко не професійними підходами. А коли почалась війна, і коли обставини в державі стали такі, які вони є, то просто аналоги проводячи, вже відновили прокуратуру, і найбільш гучні справи приймає участь представники саме військової прокуратури, а далеко не просто, наприклад, Генеральної прокуратури. Значить, це говорить про те, що це необхідно. Тому виникає питання, щоб я от, як би скажемо, в лоб не кажу, що це треба воєнні суди, хоча, мабуть, доцільні. А я поки що хочу сказати, щоб це робили професійні люди, зрозуміли, що їх дуже мало в таких умовах, тобто тут протиріччя, справ багато, людей професійних мало, які б розбирались в військовій справі. Принципово, якщо так, виникає необхідність в тому, щоб підготувати якомога більше цих людей і, можливо, їх назвати військовим судом. Але є одне але. Військові, які знали дію воєнних судів за радянські часи і, можливо, на початок незалежності, знають, що було дуже багато різних поглядів на роботу воєнної прокуратури і воєнних судів. Тобто закритість, тобто упередженість теж деякі, не всюди, а все ж. І досить, скажімо, окремі корупційні дії. Тому там по-своєму теж по окремих питаннях були неприйняття роботи цих судів. Але якщо ми будуємо нову державу, нове суспільство, і в таких умовах, яких зараз є, то безумовно виникає необхідність формування такої структури з професійними фахівцями.
Пане Віктор.
Мы сейчас оказались в очень специфической ситуации. С одной стороны, действительно, когда закрывали военные суды, их закрывали за дело. Когда их критиковали за дело. В принципе, сама по себе судебная сфера закрыта, а военные суды – это очень закрытая сфера. И вот тут мы попадаем в дилемму. Решение, которое вынесет военный суд, вряд ли будет хорошо воспринято общественностью, особенно если оно не совпадало с ожиданиями общественности. С другой стороны, решение, которое вынесет гражданский суд, может вызвать точно такое же ощущение у военных. Особенно, если были какие-то, у военных были сомнения в адекватности и в компетентности гражданского суда, а они возникают в таких делах. И они возникли, собственно, в этом деле, в деле Назарова. Вот поэтому нам тут приходится выбирать, либо мы как-то подрываем моральный дух военных, либо мы вызываем критику со стороны общественности, не военной, гражданской общественности. Мне кажется, что сейчас в нашей ситуации, возможно, стоит все-таки обратить больше внимания на военных, просто потому что наша боеспособность сейчас – это фактор нашего выживания.
У нас есть реакция на вирок суду керівників української держави та Збройних сил. Давайте подивимось.
Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. В Україні, яка третій рік поспіль воює, створено небезпечний прецедент, який може мати фатальні наслідки для держави. Браво, агресор аплодує. Перед командирами всіх ланок військового управління постало питання, чи треба захищати свою країну, судова система якої зараз створена так, що всі твої рішення і дії будуть трактуватися як злочин?
Міністр оборони України Степан Полторак.
Зараз створено небезпечний прецедент, коли рішення суду може небезпечно вплинути на думку особового складу, який задіяно у бойових діях. Окрім цього, вважаю, що це рішення не йде на користь мотивації військовослужбовців, підняття бойового духу і впевненості у тому, що вони роблять вірно.
Президент України Петро Порошенко.
Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки тривається жахлива підступна гібридна війна.
Ми звернемося зараз до Віталія Погосяна, адвоката родичів загиблих військових. Вітаю, пане Віталію.
Доброго вечора.
От чому у вас немає довіри до самої можливості того, що військовий суд як інституція був би таким самим, я б сказав, неупередженим і точним у своїх оцінках, як цивільний суд? Адже говорити про те, що у нас є повна довіра громадян до цивільних судів, я теж би не став.
Так, дійсно. Але мені не зовсім зрозуміла позиція, яка була висказана тільки що. Якщо вважається, що військові суди будуть розглядати справу швидше і більш фахово, я не можу зрозуміти, чому ми про це кажемо саме зараз, коли винесено вирок відносно Назарова. Чому про це не казали в 2014 році, коли були перші справи відносно військовослужбовців? Скільки на сьогодні взагалі засуджено військовослужбовців? Дуже багато. І це питання не поставало не 14, не 15, не 16 рік. Тому я не зовсім впевнений щодо того, що виникла необхідність створення цих військових судів. Тим більше, коли була відміна військових судів, їх відмінили на вимогу Ради Європи. Тому що, знаєте, як кажуть, військові судді, вони можуть виконувати накази, а не здійснювати правосуддя. Тим більше, що це не зовсім відповідає вимогам статті 6 конвенції, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини. Тим більше, що в Конституції немає такого поняття, як військові суди. Для того, щоб їх вводити, на це потрібно час, на це потрібно все ж таки, як щоб склалася практика. Судили до цього військових цивільні, і жодної реакції високопосадовців не було. Засудили генерала і все. І тут почалося, як якийсь сніжний ком. Мені це не зрозуміло. Тим більш, якщо йдеться про справу генерала Назарова, там не йдеться про якісь військові познання, які він повинен знати. Там не йдеться ні про тактику, ні про стратегію, ні про що. Там йдеться про те, що він отримав інформацію, не скористався цією інформацією і допустив те, що було збито літак. Тим більше, всі свідки, які були допитані, вони військові. Була проведена військова експертиза. Були допитані всі свідки, які є спеціалістами, які є військовими. Суддя лише визнала, які докази є допустимими, є недопустимими. Все.
А от скажіть мені, пане Віталій, от я просто хочу зрозуміти вашу думку, як навіть не як юриста, а як людини, яка знається там військові історії. От чи має військове право на ризик? Не з точки зору правової, тому що теж ваш правовий аргумент мені абсолютно зрозумілі. А з точки зору військової історії, взагалі тактики. Сучасний світ є таким, як є, і ми з вами тут розмовляємо в цьому сучасному світі, тільки дякуючи тому, що Фермопіл, точно маючи інформацію про те, що спартанський загін буде атакований персами в ущелині і весь загине, тим не менш цей загін туди направив, і всі ці люди, вони загинули до останньої людини. І фактично це дало можливість давнім грекам отримати перемогу над персами, і таким чином ми маємо ту цивілізацію, в якій ми живемо. З точки зору юридичної, Фермопіл, звісно, мав би відповідати за свої дії, тому що він послав людей на очевидну смерть, маючи всю інформацію про їхню подальшу долю. І навіть в цьому ніколи не розкаювався. Таких прикладів військової історії я можу навести тисячі. Я взагалі вважаю, що без таких прикладів немає військових перемог. Як би це не звучало жахливо з точки зору звичайно цинічного цивільного суду і правосуддя. Розумієте, це не позиція, це питання.
Річ в тому, що я сам по першій освіті я є військовий. Тому я знаю, що таке і військова наука. Я закінчував військове училище і служив офіцером. Я все це знаю. Відносно наведеного прикладу, да, цей приклад існує в історії, таких прикладів дуже багато. Однак, що ми бачимо було після того, як було збито літак? Літак направлявся для того, щоб повітряним шляхом направити військових до Луганського аеропорту. Його збили і після цього почали робити шлях вже по землі. Ніяких перемог з цього не вийшло. Так, вийшли все. Тільки поразки. Одна за іншою. Розумієте, це не той приклад, який можна приводити.
З гостями студії заступником голови Генерального штабу Збройних сил України Ігорем Романенком та шеф-редактором видання Петро і Мазепа Віктором Тригубовим Віталій Портников обговорював питання про те, чи потрібні Україні спеціальні військові суди. Це була програма «Свобода». За тиждень з вами була Марія Щур. На все добре.